кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу, жаңа салттың көркем бейнесі тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Азығызының Нылқы ауданының саздықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды. Тақырыбындағы сұхбатымен Айнұр Күмінғазығызының жайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салттың көркем бейнесі. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді атқару қалың халық бұқарасының тұрмыс ортасына саяды. Байлықты үнемдеп пайдалануға саяды. Қоғамдық өркениет өресінің де маңызды бейнесі. Басшысы Си Цзиньпин қоқыр-қоқсықты түрге бөлу сынды шешуші кішкене іске ерекше көңіл бөлді. 2018 жылы 11 айда басшысы Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексерген кезде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салт деп баса дәріптеді. Жаңа салтты әмілетті әйгілейтін қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және онан жоғары қалаларда жалпы беттік басталды.
Түрге бөлу қоршаған ортаны жақсартты, көңілділік сыйлады. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу мемлекетке пайдалы, халыққа пайдалы. Шаумеозы қыстағындағы ауылдастар саналықпен қоқыр-қоқсықты түрге бөліңіздер. Таң жаңа саз берген бір күні таңертең қыстақ тұрғыны Жан Үйкөй қоқыр-қоқсықты тазалап таситын үш дөңгелекті мотоциклін айдап қыстақта арлы-берлі айнала бастады. Үш дөңгелекті мотоциклдің кернайынан шыққан үн қыстақ аспанында жаңғырды. Кейбір қыстақ тұрғындары дауысты естіп, ауық-ауық сыртқа шығып, түрге бөліп қойған қоқыр-қоқсықтарын Жан Үйкөйдің қоқыр-қоқсық таситын үш дөңгелекті мотоциклне тастап жатыр. Шаумеозы қыстағы Ішкі Мұңғыл автономиялы районы Чифун қаласының Сұңжа районында. Былтырдан бері қыстақ қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді зор күшпен атқара бастады. Қыстақтың кіреберісінде бой жазып жүрген 70 жастағы қыстақ тұрғыны Би Юлең тілшіге бұрын көше бойы тозып тұратындығын, барлық жерден арамшып, керексіз құмыра, жыртық қағаз қораптар кездесетінін, қазір бүкілдей өзгергенін айтып, қоршаған орта жақсарды. Сыртқа шыққанда көңіл күйімізде көтеріңкі болды, деді.
Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бір жағынан халық тұрмысына қатысты болса, енді бір жағынан өркениетке қатысты. Бүкіл елде қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді ең алдымен атқарған Шанхай қаласының тұрғындарының бұл жағындағы әсері терең. Шанхай қаласы Баушан районы Яңтай әлеуметтік тұрағында қоқыр-қоқсықты түрге бөлуге қатысты ереже 7-де ресми тиянақтандырылғаннан бері әлеуметтік аумақ белгіленген уақытта белгіленген жерге тастау тізімін атқарды. Қоқыр-қоқсық сандығы азайып, 7 қоқыр-қоқсық тастау түйіні 2-ге азайтылды. Қоқыр-қоқсық сандығын қою уақыты да қысқарды. Тастау түйіні әр күні таңертең кеште жеке-жеке 2 сағат ашылады. Аралығында қожалық серіктестігінің қызметкерлері сонда тұрып, сандық толса дереу алып кетіп, сыртқа төгілуінің алдын алады. Шағын аумақтағы егіз бала Шоу Чыңу мен Шоу Чыңбай қоқыр-қоқсықты түрге бөлудегі белсенділерге айналды. Жаздық демалыс кезінде олар 20 реттен астам ерікті болып, қоқыр-қоқсықты түрге бөлудің ата мекенді анағұрлым көріктендірген барысын өз бастарынан кешірді.
Санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айда Шанхай қаласының тұрмысы қоқыр-қоқсықты басқару ережесі атқарылған, алғашқы айда дымқыл қоқсықтың күндік тазылап тасу мөлшері 0,182 тонна болып, алдыңғы айдағыдан 15%, 2018 жылдың аяғындағыдан 82% артқан. Құрғақ қоқсықтың күндік тазалап тасу мөлшері шамамен 1,7 тонна болып, 6-шы айдағыдан 11,7% төмендеген. жинап алып пайдалануға болатын заттардың күндік тазылап тасу мөлдері 10% тартып, 4400 тоннаға жеткен. Қорғақ қоқсықтың мөлдері азайып, дымқыл қоқсықпен жинап алып пайдалануға болатын заттардың байлыққа айналу жағдайы үздіксіз жақсарған. Қоқыр қоқсықты түрге бөлу сынды осы жаңа салт Шанхайдан бүкіл елге қарай үздіксіз кеңеюде. Жуырда бір саяхат жетекшісінің қоқыр қоқсықты түрге бөлуді жатқа айтқан бейне жазбасы интернетте қызу қарсы алуға бөленді. Шанхайға бір рет келгенде қоқыр қоқсықты түрге бөлуді үйреніп алуға болады екен. Өте жақсы, деді Хэбейден келген саяхатшы Чоу Циминь.
Түрге бөлуде бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақ ету сынды кемелді тізбек қалыптасты. 2016 жылы 12 айда бас Шузи Сезенпен орталық қазына экономика башылық құрпасының мәжілісін басқарып ашып, қоқыр қоқысты түрге бөлу түзімін жалпы беттік, жалпыластыруды ақылдасып, түрге бөліп тастайтын, түрге бөліп жинайтын, түрге бөліп тасайтын, түрге бөліп бір жақ ететін қоқыр қоқысты бір жақ ету жүйесін жедел қалыптастыру керектігін басы дәріптеді. Бүкіл елдің ішінара қалаларында қоқыр қоқысты түрге бөлудің бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақты ету сынды кемелді тізбегі қалыптасып үлгерді. Қауырт өрістетілген қоқыр қоқысты түрге бөлу тазалық пункттеріне де жаңа өзгеріс ала келді. Тілші қоқыр қоқысты соңғы буында бір жақты етуді төңіректей отырып, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары үстемелей қаржы қосып, негізді құрылғы құрылысын жүргізіп жатқандығын, ал жер-жерде жарыса үн қатып, белсене ізденіс жасағандығын ұғысты.
Шанхай қаласының тұрғыны Сюзиндин жуырда мекемесі ұйымдастырған қоқыр қоқысты бір жақты ету жөніндегі ғылым жалпыластыру қимылына қатынасты. Түрге бөлгеннен кейін қоқыр қоқыстың жылылық қуаты жоғарылап, өртеу зауытының электр шығару өнімділігі анағұрлым артады екен. Алдыңғы буындағы түрге бөлудің соңғы буында іс жүзіндік өнімділік тудырғанын көру біздің қоқыр қоқысты түрге бөлуді жақсы істеуіміз жөнінен зор шабыт болды. Еліміздің қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметі түйіннен жалпы беттілікке қарай біртіндеп жүргізіліп, өнімділігі көріле бастады. Биылдан бастап бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және оның жоғары қалалар тұрмысы қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметін жалпы беттік бастады. 2023 жылдың соңына жеткенде 46 түйінді қала қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және оның жоғары қалалар қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады.
Өркендеген дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Бүгінгі журналистер мінбері айдарында әуелі өз тілшіміз қымбат Таңғазықызының Нылқы ауданының саздықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды деген сұхбатын тыңдайсыздар.
Тоғыздар ауданы Іле облысының қатынас түйіні болып, тамаша жағарапиялық орынға ие. Тоғыздар ауданы 2017 жылы мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақтар жолын құруда үлгілі аудан болып марапатталып, бүкіл Шинжан бойынша тұңғыш рет осы ерекше таңққа ие болған аудан болды. Осы төртте жақсы ауыл қыстақтар жолы дегеніміз, тас жолды жақсы құру, жақсы басқару, жақсы қорғау, сондай-ақ жақсы іске қосуды көрсетеді. Тоғыздар ауданының мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құрудағы өнімді тәжірибелері жөнінде Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жындапын былай деп тоқталды. Тоғыздар ауданының төртте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құруда мынадай жарқын түйіндер бар. Біріншіден ауыл қыстақ тас жолы торабы онан ары кемелденді. 2015 жылдан 2017 жылға дейін 113 тас жол нысаны тыңнан жұмыс бастады. Бұған 953 миллион юан қаржы жұмсалып, жалпы ұзындығы 765,6 километр болды. Жақынғы жылдары Тоғыздар ауданы ауыл қыстақ тас жолын қорғау қызметінің сапасын шынайы жоғарылатып, ауыл қыстақ тас жолының баянды дамуын тебеп, ғылыми біртұтас жоспарлау арқылы жол торабын сапалыландырып, кемелдендіріп, мемлекет пен өлке тас жолын өзек, маңызды ауыл қыстақ тас жолын тірек, әдеттегі ауыл қыстақ тас жолын тармақ еткен тас жол қатынас торабын алғашқы адымда қалыптастырды. Экиншиден, курулуш жүргүзүүдө күтүмдөөгө да мән берилип, ауыл кыстакташ жолун күтүмдөө жана башкаруу кызмети өнүмдү илгерилетилди. Ауыл кыстакташ жол курулушу тез каркы менен дамуу менен бирге, Тогуздара ауданы курууга күтүмдөөгө да тең мән берүү, сайкести дамытуу, кепилдендирүүдө ыркылсыздендирүү принцибине сай күтүмдөө коосунун бекемдеп, күтүмдөө каражатын тыянактандырып, механикалык күчтөрдү күчөйтүп кана калмастан, жана эң көркөм ауыл кыстакташ жолун куруу кыймылын белсене өрстөттү. Қазір барлық ауыл қалашық үшінші дәрежелі жолдарды іске асырды. 97,176 процент әкімшілік қыстаққа май жолы жатқызылды. Ауыл қыстақ таш жолының қатынау мөлчері 2010 жылғы 42 проценттен 95 процентке жоғарлады. Ауыл қыстақ таш жол негізді құрылғылары түбірінен кемелденді. Жол күтімдеу қызметі әр ұлт бұқарасының қатынастан ұтымды пайдалануына тығыз байланысты. Тоғыздар ауданының жол күтімдеу қызметін Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жендапын былай деп таныстырды. Биыл аудандық қатынас тасымал мекемесі аудан бойынша 900 километрлік ауыл қыстақ таш жолын қорғауды жоспарлады. Аудандық партком мен аудандық үкімет арнаулы қаржы шығарып, қазіргі жол күту қызметіміздің қалыпты өрістетілуіне өнімді кепілдік етті. Қазірге дейін Тоғызтарау қалашығы Тастөбе ауылы сиыр фермасы, мал фермасы, универсал егіс алаңы сияқты бір бөлім ауыл қыстақ таш жолын қорғау қызметі орындалып болды. Бұған дейіні 15926 шаршы метр жол жөнделіп, 313 километр жол жөнделді. Тоғыздар аудандық қатынас мекемесінің тас жол күтімдеу әкіреті бүкіл ауданның тас жол қорғау міндетін орындаумен бірге, шұғыл жөндеу қызметіне де бар күшпен кірісті. Дейіні 800 мың юан қаржы жұмсалды. Қажымай талмай құлшыну арқылы әр ұлт бұқарасының қауіпсіз сапарға шығу деңгейін белгілі дәрежеде жоғарлатты. Айта кететін бір жайт, Тоғыздар ауданда 2018 жылы 10 айдан бастап көше автобусы қатынап, аудандағы халықтың қатынас қолайлығын онан ары кемелдендірген еді. Тоғыздар ауданы 2018 жылы 10 айда әлеуметтік қатынас көлігінен 4-еуін сатып алды. Қазір екі қатынас желі ашылып, Тоғыздар ауданындағы әлеуметтік қатынас көлігі жоқ болған тарихты аяқтатты. Бұл халыққа тиімділік жасау шарасы еді. Қазір екі қатынас жолы ғана ашылғанымен бұл жаңа мәнге ие. Қазір басты қызмет өтеу объектісі оқушылар және қарттар. Жалпы 77 әлеуметтік қатынас картошкасы сатылып, әр аптаның соңында әр ұлт бұқарасы әлеуметтік автобусқа отырып базарға барады. Бұл қалың бұқараға қолайлық әкелді. Оның іс жүзіндік ролі өте зор белестік мәнге ие. Биыл Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Осы 70 жылдан бері еліміздің жер-жерінде орасан зор өзгерістер болды. Тоғыздар ауданы да қатынас саласында, ауыл қыстақ жолдарында көп деген өзгерістер болды. Осы 70 жылдан бері қатынас жүйесінде бұқараға барынша мүмкіндік жасап, жолдың іркіліссіз қолайлы болуын жүзеге асырды. Тоғыздарауда аудан бойынша бүкіл қыстақ жолына асфальт салынды. Ауылдарда жолаушы тасымал пункті салынды. Жол линиясында жолаушы тасымалы майға беру. Қала ауыл әлеуметтік қатынас тасымалын негіз еткен 3 юандық жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, қала районын центр ауыл қалашықты түйінетіп, қала қалашықты тұтастырып, ауыл қыстақты шарпыды. Қолайлы да тез, көп түрлі ауыл қыстақ тас жолы жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, бұқараға қатынас қолайлығын жаратты. Тоғыздар ауданы ауыл қыстақ тас жолының техникалық дәрежесін өлшемдендіру, тораптандыру, қауіпсіздік құрылғыларын жүйелендіру, қала ауыл жолаушы тасымалын бір тұлғаландыру нысанасын арқау етіп, ауыл қалашы жолаушы тасымал пункті құрылысын жеделдету, ауыл-қыстақ жолаушы тасымал базарын басқаруды арнаға түсіру сияқтылар арқылы, ауыл-қыстақ жолаушы тасымалын тораптандыру, әлеуметтік қатынас құрылысын пәрменді ілгерілетіп, ауыл-қалашық жолаушы тасымал пунктінен 5-еуін, қыстақ дәрежелі шақырту пунктінен 50-ін жаңадан құрды. 51 жолаушы тасымал желісі ілгерінде кейінді ашылды. 302 жолаушы тасымал кезекші автобусы жөнелтілді. Ауыл қыстақтарда жолаушы тасымал автокөлігінің қатынау мөлшері 100%-ке жетті.
Енді өз тілшіміз Айнұр Қымынғазығысының жайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Өнсу ауданы Ақсу өзені алабының жоғары ағарына орналасқан Синжаңдағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі районның бірі. Ондағы ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су түгелдей Тянь-Шаньның қарлы суынан келеді. Бұл жерде ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының ластауы мүлде болмаған. Өнсу ауданының өзгеше жағрапиялы ортасы, климат ерекшелігі сынды абзалдылықтар Өнсу ауданында органикалық күріш сияқты сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге тамаша шарт-жағдай жаратып, күріштің сапасы мен өнім мөлшеріне кепілдік етті. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Вау Мингжи Өнсу ауданында күріш егудің абзалдылықтарын таныстырып, былай деді:
我们的水稻呢都是富硒的，硒的含量高。第二个就是温素。温素
күрішінің құрамында адам денесіне қажетті селеннің құрамы мол. Екіншіден айтқанда, Өнсу ауданындағы күріш егудің тарихы өте ұзақ. Чин патшалығынан бастап, Өнсу күрішінің ықпалы зор болған. Онан қала берсе, Юэгуан, Чутян, Шаодинь сынды Жапониядан кіргізген сортты күріштен тыс, тағы жерлік 11-ші нөмірлі сияқты күріш осы арадағы ең жақсы сортты күріш саналады. Өнсу ауданының күріш егу техникасы оңтүстік Синжаң көлемінен қарағанда техникасы бір жамақ кемелденген жер саналады. Бұдан тыс, Өнсу ауданының су сапасы өте жақсы. Қазір күріш егетін осы өңірлердің барлығы Ақсу өзенінің жоғарғы ағарындағы су қайнарының маңына орналасқан. Сондықтан Өнсу ауданының су жолы тұтас Ақсу, тіпті оңтүстік Синжаңнан алып қарағанда күріш егуде жағдай абзал жер. Өнсу ауданында биыл 130 мың мол жерге күріш егілген. Ауданның 4 ауыл қалашығындағы 6 мыңға жуық диқан отбасы күріш егумен шұғылданады. Өнсу ауданының Тоқла ауылы күріш егудегі ірі ауыл болып, биыл жалпы 30 мың молға жуық жерге күріш егілген. Күріш егу жер аумағы тұтас Өнсу ауданындағы күріш егу жер аумағының 3-тен 1-ін ұстайды. Өнсу ауданы Тоқла ауылы күріш өндіріс базасындағы Таңхуң отбасы 120 мың жерге күріш егіп, жылына 200 мың юанға дейін кіріс кіргізуде. Таңхуң былай дейді: алғаш бұл араға келгенде бұл жер әлі де тың жер болатын. Ол кезде тек бір жұпыны үй тігіп күріш ектік. Бүгінгі күні біз бұл арада Жапонияның сортты күріш тұқымын енгізетін болдық. Өнсуда тамаша шаршағдай болғандықтан еккен күрішіміз жақсы өнім берді. Тұрсын Тұняз отбасы 80 мол жері бар. Күріш егуді негіз еткен диқан отбасы. Бұрындары әр мол жерден тек 300 кг күріш алатын Тұрсын отбасы бүгінгі күні жерліктегі күріш мәнерлеу кәсіпорындары мен арнаулы техниктердің жетекеуінде әр мол жерден 750 кг дейін күріш алатын болып, жылдық кірісі 150 мың юанға дейін жетті.
Пантахна келеміз өлі машалма. Мәслихаты юқры. Оны жылға анашалдырымыз яхшы.
Соңғы жылдардан бері Өнсу ауданы Синжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясымен белсене селбесіп, ел іші сыртындағы күріштің сапалы сортын енгізіп, көп жылдық ғылыми зерттеу арқылы жергілікті жағдайға үйлесетін Юэгуан, Чутян, Шаодинь, жаңа күріш 11-ші нөмірлі сынды сортты күріштерді енгізді және зерттеді. Синжан Шаңуи жасыл биоғылым техниканы дамыту шекті серіктігі тұқым өндіру, егімшілік, мәнерлеу, сату, өндіріс тізбегін қалыптастырған Өнсу ауданында орын тепкен кәсіпорын болып, аталған кәсіпорын заказ бұйырту формасы негізінде күріш егетін диқандарды сортты күріш тұқымымен қамдаумен қатар олардың егіншілігіне бастан ақыр жетекшілік етіп, диқандардың қолынан жинап алынған күрішті мәнерлеп сататын жергілікті бастамашы кәсіпорын. Синжан Шаңуи жасыл биоғылым техниканы дамыту шекті серіктігінің жауаптысы Мың Динуэй.
Фугайды жұндырфу, сәнді өмін тағай өй 100 дуақу. Өмін мәне сәнді өші 2 дуақу.
Біз бен істестік жасасқан диқан отбасының саны 100-ден асады. Жылына 20 мың тоннадан астам өнім аламыз. 1 килосын 3-те 4 юаннық бағада жинаймыз. Диқандардың бір мұл жерінен аз дегенде 600 килограммдай күріш алуға болады. Сонда диқандарымыз бір мұл жерден 3000 юандай кіріс кіргізеді. Кәсіпорнымыз диқандардың күріш сапасын жақсартуына, күріш өнімдерінің қосымша құнын жоғарлатуына жетекші рөл атқарып келеді. Айталық, күріш егуіне тыңайтқыш беру сынды күріш егудің тұтас барысында диқандардың еңбегін бақылап, бұрынғы егімшілік техникасына жол көрсетті. Бұрынғы кездері диқандар тек еккенді ғана біліп, сапасына оншалықты мән беріп кетпейтін. Біздің ролымыз оларға жетекшілік етіп, жоғары сортты, жоғары өнімді күріш ектіруге қызмет етіп, күріш өнімінің қосымша құнын жоғарлатуға бастамашы болып отырмыз. Өнсу ауданы 1998 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан жұңғы күріш мекені, 2010 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан мемлекет бойынша астық өндіретін ірі аудан, 2012 жылы Синжан Ұйғыр автономиялы райондық ауыл шаруашылық меңгермесі жағынан астық өндірісіндегі озат аудан қатарлы марапаттарға ие болған. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Уан Мингжи.
Тамын жоғары суйдауды кешуна, еуді үйденсі 2代人, 3代人, тамын ду чаңнен жоғары суйдау. Зігі кешуна.
Біздің күріш егетін диқандарымыздың кейбірі 2 ұрпақ, 3 ұрпақ адамдарға дейін бар. Олар жыл бойы күріш егіп, техникалық жақтан ерекше жетілген. Біздің ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункттері де күріш өндірісінің тұтас барысына жетекшілік етеді. Біздің күріш бұрынғы дәстүрлі залалсыз болудан қазіргі жасыл және органикалық күріш егу бағытына қарай дамып барады. Биыл біз аудан бойынша 50 мың мол жерге жасыл түсті күріш егуді өтініш еттік. Сондай-ақ 14-ші 5 жылдық жоспардың соңында жасыл өндіріс өресіне жетуді жоспарлап отырмыз.
我们全部要达到这个绿色生产的这个水平。
Қадырменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Шар Қадырбекұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан ісіріп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның